Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, mempelai pria kepala jemaat Philadelphia. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, cinta kasih, kemurahan Tuhan yang Tuhan masih berikan kepada kita sekalian, selayaknya kita naikkan rasa puji syukur atas kemurahan kasih-Nya yang masih memberi kita kesempatan, kesehatan, kemauan untuk berjuang, melaksanakan ibadah dan pelayanan kita. Tuhan Yesus Kristus, kepala jemaat, yang pasti hadir di tengah kita saat ini. Tuhan Yesus, kepala gereja, ada di tengah kita saat ini. Dia mengenal setiap pribadi kita. Dia mengenal segala beban, permasalahan kita. Puji Tuhan. Dan kita tidak putus asa. Kita tidak usah putus asa. Karena Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Puji Tuhan. Nah, pasal 2 itu juga mengingatkan kita. Tuhan itu baik. Menjadi tempat perlindungan dalam kesusahan. Ini janji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Dan kita sudah dikuatkan dengan Mazmur 103 pada ayat 1 sampai ayat 4. Pujilah Tuhan, hei jiwaku, ya. Pujilah Tuhan, hei batinku, janganlah lupakan kebaikan Tuhan. Itu berarti sebelum kita memuji Tuhan, jiwa kita, batin kita, sebelum kita memuji Tuhan, Tuhan sudah berbuat baik buat kita. Karena Tuhan sudah berbuat baik kepada kita, ya, maka kita mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan, hai batinku. Apa dasar kita memberi pujian kepada Tuhan? Karena kita sudah ada pengalaman pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan. Tuhan sudah pasti menolong. Dan puji Tuhan, karena itu kalimat itu mengatakan, janganlah lupa kebaikan Tuhan. Kalau dikatakan janganlah lupa, itu berarti pernah Tuhan berbuat baik. Pernah Tuhan berbuat baik. Mungkin saudara berkata, apa Tuhan berbuat baik apa? Saya tidak pernah dikasih uang sama Tuhan. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Bahwa Tuhan mengampuni segala kesalahan. Baik apa enggak? Lebih baik? Saudara dikasih uang tapi dosa tidak diampuni, atau enggak dikasih uang tapi dosa diampuni? Biar saudara punya uang numpuk, kalau dosanya enggak diampuni, ujung-ujungnya nanti masuk kematian yang kedua di lautan. Apa? Saya yakin Tuhan mau meloloskan kita. Tuhan mau lepaskan kita. Ya, dari kebinasaan dari kematian. Karena itu Tuhan menyatakan kebaikannya. Kebaikan Tuhan yang paling hebat. Karena segala kesalahan dan dosa kita diampuni. Itu kunci. Kunci masuk surga. Karena Tuhan mau mengampuni dosa kita. Itu kebaikan Tuhan toh. Iya toh. Ini kebaikan. Kita tidak akan bisa berlaku ayat itu tadi yang mengatakan janganlah lupa kebaikan Tuhan. Tidak akan kita ingat bahwa janganlah lupa kebaikan Tuhan. Kita harus tahu dulu, jangan lupa karena kita pernah terima kebaikan Tuhan toh. Nah kalau Tuhan sudah beri kita kebaikan Tuhan, sekarang pertanyaan apa yang Tuhan berikan kepada kita paling penting merupakan kunci, itulah pengampunan dosa. Itu bukti Tuhan baik. Sehingga kita bisa berkata, pujilah Tuhan, hei jiwaku, pujilah Tuhan, hei batinku. Karena ada pengalaman kebaikan Tuhan. Sebab itu setelah kita berkata, pujilah Tuhan, janganlah lupa kebaikan Tuhan. Tuhan mau meloloskan kita dari kebinasaan. Tuhan mau selamatkan kita. Barang siapa berseru nama Tuhan, akan diselamatkan. Tuhan itu baik? Tuhan mau menghapus air mata kita. Supaya kita tidak menangis, kita tidak menderita. Tuhan mau hapus semuanya, puji Tuhan. Sehingga atas janji Tuhan ini, kita dengan bangga bisa berkata bahwa Tuhan itu baik. Amin. Ya, tapi yang sekarang yang perlu diingat, jangan lupa kebaikan Tuhan. Mari kita baca 2 Tawarikh. Fatsal 32. Ayatnya yang ke-24. Sampai ayat yang ke-33. Ayat 24. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya. Dan memberikan tanda ajaib. Amin. Amin. Iya. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya. Karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Nah ini kita baca secara huruf saja ya. Kenapa ditimpa murka? Karena tidak berterima kasih atas itu Hizkia. Bagaimana kita lanjut dulu, jangan dijawab. Ayat 26 ya. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem sehingga murka Tuhan tidak menimpa. Terus Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, persei, dan segala barang yang indah. Juga tempat perbekalan untuk hasil gandum, anggur, minyak, dan hewan kandang-kandang untuk kawanan kambing domba. Ia mendirikan kota-kota, memperoleh banyak kambing, domba, lembu, sapi, karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Hizkia ini juga aliran Gihon di sebelah hulu dan menyalurkannya ke hilir, ke sebelah barat, ke kota Daud, hingga segala usahanya. Iya, sudah bisa terus saja bacanya, kita berhenti sebagian itu. Ya, jadi puji Tuhan, kita harus tahu bahwa Tuhan itu pasti berbuat baik. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Dan ini sudah menjadi pengalaman Hizkia. Ya. Secara huruf saja sudah jelas menjadi pengalaman Hizkia. Puji Tuhan. Sebab satu waktu dia sakit, hampir mati. Hampir mati ini enggak tahu sudah koma, enggak tahu bagaimana, saudara ya. Tapi kalau firman berkata hampir mati, ya hampir mati, ya. Itu hampir mati. Dan hebatnya masa-masa itu dia tidak cari pertolongan lain-lain. Ya, dia langsung berdoa, ia berdoa kepada Tuhan. Langsung berdoa. Dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikan kepadanya. Tuhan baik, bisa mengadakan tanda ajaib. Kita renungkan sederhana aja nih. Ya. Tuhan bisa mengadakan tanda ajaib. Kalau kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh, kata berdoa ini berlakulah tema yang mengatakan barang siapa berseru. Berseru itu apa? Bisa diartikan berdoa, berseru, berdoa. Kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan keselamatan itu terjadi karena tanda-tanda ajaib. Tanda ajaib. Dan betul-betul doa daripada Hizkia. Pada waktu dia divonis, kalau ceritanya itu memang Tuhan sudah menetapkan melalui Nabi Yesaya bahwa dia harus mempersiapkan diri karena harus mati. Tinggalkan pesan-pesan karena engkau akan mati. Pada waktu itu dia tidak lari kemana-mana. Dia tidak lari minta pertolongan manusia. Dia tidak lari minta kesembuhan dari dokter, tabib, dukun, paranormal. Tetapi dia langsung berdoa. Ia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepadanya. Tuhan menyampaikan firman kepadanya. Dia berdoa, Tuhan menyampaikan firman kepadanya. Dan Tuhan memberikan tanda ajaib. Berarti doanya didengar dan dikabulkan Tuhan. Doanya didengar dan dikabulkan Tuhan. Ini merupakan bukti, sekali lagi merupakan bukti. Tuhan bisa baik untuk Hizkia. Tuhan juga bisa baik untuk kita semua. Dia bisa baik untuk kita semua. Walaupun vonisnya Hizkia harus mati. Itu sudah vonis. Bukan manusia yang memberi vonis. Tuhan melalui Yesaya. Engkau harus mati. Tapi atas vonis ini, Dia tidak lari kepada manusia, minta pertolongan siapa-siapa. Tetapi dengan penuh iman, dia datang kepada Tuhan dan dia berdoa. Doa orang yang benar itu besar kuasanya. Dengan segala kerendahan hati, kita datang kepada dia. Puji Tuhan, ya. Adakah saudara juga menghadapi bagaikan orang Hizkia yang sakit? Hampir mati. Hampir mati itu artinya putus asa sudah. Tidak, salah sudah. Ini harus sudah koma ini sudah. Tidak ada pengobatan. Mungkin kalau ke dokter, dokter sudah bilang, kami sudah berusaha. Tapi sudah habis usaha kami. Tidak ada kemampuan lagi. Sudah menyerah, kalah. Tidak sanggup mengobati. Seringkali kita juga menghadapi masa sulit semacam ini. Masa putus asa. Saat putus asa. Tetapi kita perhatikan baik-baik. Hizkia menghadapi masa sulit semacam ini. Vonis mati itu, saudara, itu satu masa yang sangat sulit. Tuhan itu baik, maka pada waktu itu Hizkia mengambil langkah untuk berdoa. Hari ini juga kalau kita berdoa, menaruhkan segala beban, segala permasalahan yang secara akal manusia sudah putus asa, tidak mungkin. Saya kira semua juga bisa sampai pada titik tak berdaya. Kita mau minta tolong kepada siapa? Manusia terbatas. Manusia belum tentu mau menolong kita. Apalagi kalau dia di luar Tuhan. Dia hanya justru malah akan menghina kita. Ya, melemahkan kita. Tapi puji Tuhan, Hizkia, dia langsung berdoa dan dia mendapat berkat besar. Suatu berkat yang sangat besar. Yaitu tanda ajaib. Coba kita baca Mazmur 98. Pada ayat 1. Kita supaya kita baca dengan penuh keyakinan, ya. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, keselamatan tangan kanannya. Ada amin. Amin. Ya, cukup saja dan seterusnya. Ya, saya kira cukup dulu ya. Saya kagum dengan kebenaran firman. Nyanyikanlah nyanyian baru kepada Tuhan. Jadi waktu kita menghadapi kesulitan pun jangan tidak mau menyanyi. Malah menangis. Ya. Apapun beban berat kita, nyanyikanlah. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nyanyikanlah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Perbuatan-perbuatan yang ajaib. Haleluya. Perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dia telah berbuat itu. Dan itu sebabnya berikan pujian kepada Tuhan. Pujilah Tuhan, hei jiwaku. Pujilah Tuhan, hei batinku. Dengan nyanyian-nyanyian yang baru. Keajaiban Tuhan tidak berlaku untuk Hizkia saja. Tapi kebaikan Tuhan juga berlaku buat saya hari ini. Amin. Karena ada keajaiban Tuhan buat kita. Maka kita bisa menyanyikan nyanyian-nyanyian baru. Menyanyi dengan penuh keyakinan. Haleluya. Boleh kita tambah Fatsal 77, Mazmur. Ayat 14 dan ayat 15. Kita baca saja sama-sama ayatnya yang ke-14. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Perhatikan sekarang ayat 15. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Haleluya. Engkaulah, ulang lagi, engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Ada amin? Amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Kita ke atas ayat 12. Ayat 12 ya. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak. Perhatikan. Amin. Jadi sejak purbakala, sejak awal mula Tuhan itu selalu mengadakan keajaiban. Atau kata lain, sejak semula Tuhan itu baik. Sejak dulu Tuhan itu baik. Bukan baru hari ini Tuhan itu baik. Sudah sejak dulu Tuhan itu baik. Sejak dulu Dia bisa mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan hari ini juga pasti. Hari ini juga pasti. Tuhan bisa mengadakan ke. Dari zaman dulu. Dulu malah sebelum Hizkia, sebelumnya sudah. Tuhan Yesus itu tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu bisa mengadakan keajaiban, sekarang juga bisa. Besok juga bisa. Sebab memang dari dulu, sebab itu diakui pada ayat yang ke-15, engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Kita pegang janji firman Tuhan. Kita yakin janji firman Tuhan. Berbahagia saudara yang yakin akan kebenaran firman. Seluruh jemaat yang mau klaim janji firman Tuhan pasti menjadi kenyataan bagi saudara. Keajaibannya nyata bagi engkau. Pertolongannya nyata bagi engkau. Haleluya, pasti Dia nyatakan. Hari ini, bukan besok. Hari ini. Hari ini. Hari ini. Karena keajaibannya sudah dari zaman dulu. Kebaikan Tuhan sudah dari zaman dulu. Puji Tuhan. Kalau kita tahu ini, saudara, tidak ada tempat yang paling tepat atas semuanya. Ya, itulah pengalaman Hizkia. Tapi sekarang koreksinya, kita kembali ke 2 Tawarikh 32 tadi. Koreksi, nah ini koreksi. Dari dulu Tuhan itu baik, tetapi koreksinya ayat 25 ya. Hizkia 32 ayat 25 mengatakan, tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Nah ini ditimpa murka karena dia menjadi angkuh, menjadi sombong.
Ya, lihat saya sekali berdoa, Tuhan tolong saya. Saya berdoa, keajaiban terjadi. Itu saya, aku itu. Aku berdoa, aku berseru nama Tuhan. Wah, jadi angkuh, jadi sombong.
Sikap semacam ini, ukurannya berarti melupakan kebaikan Tuhan. Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Dia sakit nyaris mati atas kebaikan Tuhan. Tuhan adakan keajaiban. Setelah dia sembuh, dia menjadi sombong. Menjadi apa? Sombong. Segala pertolongan Tuhan pada kita, jangan kita menjadi sombong dong. Kebaikan Tuhan pada kita tidak membuat kita menjadi sombong dong. Allah melawan orang sombong. Tuhan mau setelah kita selalu melihat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Nomor satu, kita harus berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Pagi hari kita bangun tidur, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Karena Tuhan masih memberikan pertambahan umur. Tuhan masih memberi kesehatan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Naikkan rasa terima kasih. Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan. Waspada, saudara. Waspada. Enggak dosa besar, enggak. Enggak dosa apa gitu, enggak. Enggak ada rasa terima kasih. Kalau kita sudah, lah kita nih kalau orang baik sama kita kan selalu harus rasa terima. Nah, tapi terima kasihnya kan bukan dengan kata-kata saja. Ya terima kasih ya sudah, engkau baik saya, terima kasih ya. Tentu rasa terima kasihnya itu tentu ya apa kita ingin memberi kenang-kenangan atau rasa terima kasih. Lah kalau Tuhan itu sudah baik sama kita, mari tunjukkan rasa terima kasih kita. Tuhan tidak minta duit. Rasa terima kasih kita, Tuhan tidak minta hartamu. Tuhan hanya mau minta sebagai rasa terima kasih, setia beribadah, setia dalam pelayanan. Itu rasa terima kasih. Tuhan sudah mengampuni dosa. Kebaikan Tuhan mengampuni dosa. Kebaikan Tuhan bisa mengadakan keajaiban apa yang kita perlukan. Doa kita dijawab oleh Tuhan. Tetapi rasa terima kasih atas kebaikan Tuhan tidak ada. Mungkin saudara berkata, ya saya sebenarnya bilang terima kasih Tuhan. Saya sudah bangun, terima kasih. Terima kasih. Itu namanya cuma ucapan, tapi tidak ada bukti rasa terima kasih. Ada bukti rasa terima kasih, setia ibadah. Tidak abaikan pelayanan. Dalam kasih mempelai sorga, kita setia ibadah. Tidak mengabaikan pelayanan, itu rasa terima kasih. Kita ada kontak selalu dengan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, rasa terima kasih. Itu bukan hanya dengan kata-kata, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Waktu berdoa, terima kasih, terima kasih. Tapi ibadah diabaikan, pelayanan diabaikan. Tuhan sudah tolong, tapi itu diabaikan. Apalagi ditinggalkan. Apa Tuhan tidak kecewa? Bikin sakit hati Tuhan. Bukan karena berbuat dosa, mungkin bukan karena mencuri, bukan berzina, bukan apa. Tapi tidak ada rasa terima kasih. Tidak ada sikap sebagai rasa terima kasih. Kalau dulu mereka dengan rasa terima kasih membawa korban-korban binatang sembelihan. Lembu, domba, sapi. suatu ibadah yang sangat mahal. Kalau dulu peraturan Taurat harus membawa korban-korban berupa binatang sembelihan, domba, lembu. Kita sekarang tidak. Tidak usah bawa lembu, domba, tidak usah. Tapi yang kita bawa itulah diri pribadi kita. Persembahkanlah tubuhmu menjadi satu korban yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang patut, yang sejati. Itu Roma 12 itu ayat 1. Persembahkan. Kita datang kemari bawa apa? Tubuh kita, kita persembahkan. Sebagai rasa terima kasih. Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah buka jalan. Terima kasih Tuhan. Kebaikan Tuhan. Sudah tidak terima kasih, sombong lagi. Sombong itu kawannya iblis. Karena iblis Lucifer dilempar dari sorga ke bumi karena sombong. Allah melawan orang sombong. Ada ayatnya, tidak usah dibaca nanti habis waktunya. Allah melawan orang sombong. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Hizkia sudah datang. Menyerahkan segala letih lesu beban berat. Vones mati. Tapi Tuhan memberi kelegaan. Tuhan memberi kelegaan. Memberi pertolongan. Memberi jalan terbuka. Kemudian kalimat berikut dari Matius 11 itu, belajarlah kepadaku. Mari kita baca aja lah itu Matius 11. Kok kayak ragu-ragu gitu ya. Daripada ragu-ragu lebih baik kita baca itu Matius. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadaku. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau Tuhan sudah menolong dari beban berat, ya pikullah kuk. Artinya kita mau bertanggung jawab ibadah dan pelayanan kita. Itu pikul. Ibadah dan pelayanan itu mutlak menjadi beban kita. Kalau kita abaikan ini, berarti kita tidak ada rasa terima kasih kepada Tuhan. Puji Tuhan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Aku lemah lembut dan rendah hati. Tidak sombong. Tetapi Hizkia sangat disayangkan. Ya, dia ada kesombongan, mengabaikan kebaikan Tuhan. Maka tadi 2 Tawarikh 32 tadi, karena dia sombong, dia angkuh itu, diapakan Tuhan? Dimurka oleh Tuhan. Saya mau tanya sama saudara, karena dia tidak berterima kasih dan angkuh, dimurka Tuhan. Tuhan ini baik apa enggak? Karena dia tidak ada rasa terima kasih. Ibadahnya tidak setia.
pelayanannya tidak setia.
Ya.
Tidak sungguh-sungguh.
Tuhan melihat itu. Tuhan murka. Dengan Tuhan murka, saudara akan berkata apa? Tuhan itu jahat apa Tuhan itu baik? Murka kok baik? Dimurka kok baik? Kalau tidak Tuhan murka, dia akan terjerumus dalam kebinasaan. Luar biasa kebaikan Tuhan itu. Ada kalanya dijewer sedikit. Karena mengabaikan ibadah, mengabaikan pelayanan. Tidak bertanggung jawab. Tuhan bisa murka. Tidak berterima kasih. Tuhan bisa murka. Untung kalau Tuhan masih murka. Untung. Kalau dimarah itu masih untung. Tapi Tuhan baik, Tuhan bisa marah. Tidak ada rasa terima kasih. Tidak menunjukkan sikap terima kasih. Kalau menuntut kebaikan Tuhan, berdoa menuntut permohonan Tuhan, ngotot. Tapi rasa terima kasih tidak ada. Ada masalah ngotot, minta tolong sama Tuhan. Tuhan, tolong. Saya hampir mati, Tuhan. Tuhan, loloskan saya dari maut. Atas keajaiban, Tuhan bisa memberikan pertolongan. Pada Tuhan tidak ada pintu tertutup. Pada Tuhan selalu ada pintu terbuka. Tidak ada kesulitan kepada Dia. Manakala kita berdoa, pasti Tuhan memberikan uluran tangan dan jawaban. Tapi bagaimana sikap terima kasih kita? Bagaimana rasa terima kasih jemaat? Rasa terima kasih pelayan-pelayan. Bisa melayani itu adalah berkat Tuhan. Sungguh saudara, berkat Tuhan. Jangan tunggu kalau kita sudah invalid, baru kita mau berterima kasih. Baru mau kita melayani. Baru mau kita setia. Kita yang masih diberi panjang umur, kesehatan. Tuhan memberi kesempatan. Tuhan memberi kesehatan. Tapi tidak kita pergunakan. Tuhan memberikan kemauan, dorongan. Tapi kita tidak mau. Setelah Tuhan berbuat itu, keajaiban. Tuhan sudah berbuat keajaiban yang dahsyat. Mestinya mati tapi lolos dari maut. Itu dahsyat keajaiban Tuhan. Tapi kemudian tidak ada terima kasih atas kebaikan Tuhan. Malah menunjukkan sikap yang menyakitkan Tuhan. Angkuh. Sombong. Allah melawan orang sombong. Kok malah kontra dengan Tuhan? Sudah tidak berterima kasih, malah menunjukkan sikap kontra, berlawanan dengan Tuhan. Allah melawan orang sombong, tapi kok malah jadi sombong? Tidak mau rendah hati. Belajarlah kepadaku, aku lemah lembut dan sesudah segala permasalahan ditolong oleh Tuhan. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan. Tanggunglah kuku dan belajarlah kepadaku, aku ini lemah lembut dan rendah hati, tidak sombong. Sikap sombong, angkuh, itu musuhnya Allah. Allah melawan orang sombong. Lucifer dibuang dari sorga karena sombong. Sudah tidak berterima kasih. Lupa kebaikan Tuhan. Malah menunjukkan sikap berlawanan dengan Tuhan. Terus kalau begitu dimarah, boleh apa enggak? Kalau Tuhan baik, tentu dimarah, dimurka. Enggak tahu dimurkanya itu bagaimana? Dijewer kek, dicemeti kek, diapakan kek? Ditegur tajam melalui firman mungkin. Walaupun demikian, Tuhan itu tetap. Tuhan itu tetap. Sampai hari ini juga. Kalau saudara ditegur oleh Tuhan, murka Tuhan menegur kita, jangan sakit hati. Karena Tuhan itu baik, sehingga kita baca sekarang lanjut. Pada ayat 26, tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu, dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Murkanya dicabut Tuhan. Mestinya Tuhan murka, tapi begitu dia sadar Hizkia sadar, itu kan ada kata sadar tadi ayat berapa ya di atasnya, tetapi ia sadar. Waktu anak bungsu itu terhilang, dia ada di kandang binatang babi, baru dia sadar. Di rumah bapakku banyak pegawai, banyak karyawan. Kenapa aku di sini? Sudah jadi pegawai melayani babi-babi. Padahal di rumah bapakku, aku ini anaknya bapak, bos di sana. Aku bisa ngatur mereka. Sadar. Kembali ke rumah bapak. Sadar untuk datang kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Dan kalau dia sadar, tentu dia bertobat, maka Tuhan mencabut apa? Tuhan itu baik? Murkanya dicabut baik apa enggak? Dimurka baik apa enggak? Karena salah dimarah toh. Kalau anak salah, ya pasti dimarah. Kalau orang tua yang baik, anak yang salah, ya dimarah. Kalau Amsal mengatakan lo perlu pakai rotan. Tuhan juga begitu. Tapi bukan berarti murka Tuhan itu merupakan bukti Tuhan itu jahat. Tuhan itu tetap baik. Dan kalau dia sadar, maka kebaikan Tuhan kembali dinyatakan. Ya, Tuhan mencabut murka. Tuhan mencabut murka itu sebenarnya sudah harus terima kasih kan? Karena Tuhan baik toh. Oke, tapi tidak cukup dengan itu. Kalau mau sadar, kita baca lanjut. Puji Tuhan, 27. Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat. Tuhan itu. Lagi sekali, Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan-perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah yang mahal-mahal. Ya. Juga tempat perbekalan gandum untuk berbagai jenis hewan besar dan kandang untuk kawanan kambing domba. Jadi ada hewan besar, ada hewan kecil. Dia bikin kandang. Enggak tahu besar itu segajah atau apa, saya enggak tahu. Itu berarti berkatnya besar-besar sampai yang kecil-kecil lengkap. Enggak percaya ya wis. Ya, enggak disambut enggak percaya. Ayat 29, ia mendirikan kota-kota, memperoleh banyak kambing domba dan lembu sapi karena Allah mengaruniakan dia harta milik. Amin. Tuhan itu. Hizkia ini juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu dan menyalurkannya ke hilir, ke sebelah barat, ke kota Daud. Perhatikan. Lagi sekali kalimat itu. Lagi sekali dengan iman. Sehingga kita bisa berkata, Hizkia juga bisa berkata, aduh bukan main, janganlah lupa kebaikan Tuhan. Renungkan baik-baik, kasih mempelai sorga buat kita juga. Dalam bentuk kebaikan Tuhan yang sangat hebat, dahsyat. Sakit disembuhkan. Di tepi maut diloloskan oleh Tuhan. Tuhan murka karena dia tidak berterima kasih tapi sombong. Saya simpulkan tiga ini ya. Seperti Mazmur 103 itu. Ada tiga berkat. Satu, Tuhan mengampuni. Dua, Tuhan menyembuhkan. Tiga, Tuhan menebus. Berlakulah itu bagi Hizkia. Mari kita renungkan. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem. Sehingga murka Tuhan tidak menimpa pada zaman Hizkia. Bayangkan ya, sudah dibikin sakit hati, tidak mau merendahkan diri, malah sombong, berlawanan dengan Tuhan. Tapi begitu sadar, Tuhan rubah begitu rupa. Bukan saja keajaiban sakit dan maut diloloskan oleh Tuhan, tapi sekarang kebaikan Tuhan nyata. Pada waktu dia sadar dan mau bertobat, tentu sadar dan mau bertobat, Hizkia mendapat dan kemuliaan yang sangat besar. Kemudian diperinci di bawah, kekayaannya itu diperinci. Itu di bawah, tadi sudah dibaca. Tapi saya ambil kesimpulan, Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ini firman bukan untuk Hizkia saja. Tuhan itu sama. Tuhan yang disembah Hizkia dan kita sembah itu sama. Tuhan Yesus juga tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Apa yang diterima Hizkia akan diterima kita juga. Ia membuat perbendaharaan itu. Barang-barang yang mahal itu, waduh. Semua yang mahal, permata yang mahal, emas, perak, dan lain sebagainya. Hasil bumi, gandum, anggur, minyak. Ternak dari binatang gede-gede. Yang besar mungkin setingkat lembu gitu. Ya. Dan juga ada kandang bagi yang kawanan yang kecil-kecil, kambing domba. Itu ayat 29 itu bukan main ya. Di sana, karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Sebab itu tidak ada alasan untuk tidak mengatakan Tuhan itu baik. Iya. dan seterusnya ditutup dengan kalimat yang sangat kuat. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Kita ganti kata Hizkia, saya. Saya berhasil dalam segala usaha saya. Tuhan itu, haleluya, haleluya. Hari ini Tuhan baik buat saudara. Kalau terkoreksi, sadar dan bertobat. Jangan tersinggung dimarah. Jangan tersinggung kalau dimurka. Tetapi justru itu kebaikan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan itu akan mengampuni kalau kita mau sadar. Tapi kalau tidak sadar, tidak akan diampuni. Sadar dan bertobat. Rasa terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Kita tingkatkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, kita tutup Alkitab kita.